които имат някаква психология, да дадат документ и съответно ще видим дали за един или двата изпита. А тези, които нямаха възможност да бъдат на психологиите и нямат смисъл такава дисциплина да си имали, просто нека се обърнат към своите колеги да видят какво се изисквало и да си подготвят, не със Стоянчо примерно, да видиш какви са били изискванията, да си подготвиш писмената работа. Или пък от някой да вземеш записките в компютъра, за да можеш да, да напишете нещата, които са, са необходими. Така. Бе хубаво да има оценка, трябва да има оценка. Ако няма оценка, какво се дръжи изпита и напиши си работа. Да, е, курсът има тя без оценка пак. Трябва да има някаква оценка на края, защото... смисъл, пред нас трябва оценка, ако няма друга, няма как да приравним нещата. Тъй, преди обяд стигнахме до... Да. Значи курсовите работи или ги пращате при нас в колежа, на имейла на Валя, на моя имейл и описан вид до нас до колежа. Да, или директно на Светла, както ви е удобно на вас, няма значение. Но до срока, който тя ви е дала. До края на декември. Така, говорихме за последно за династията на Амри. Да, там като част от тази династия. Следващата голяма династия, която смисъл, следващата голяма група от царе или династия, ако наречем, това е тази на Юй. Юй. Много трудно се изписва това име, защото някъде на латин ще отречете като Хумри. Хумри. Защото с разни такива букви на еврейски, които се пронасни хът. На български са го превели Омри, да, Омри, Хумри някъде, Омри. Не, това е, това е за Амри, сега говорим за Юй. Аз покажа, аз за Амри ви казах, Умри. Не, Юй на запад може го отрещнете като Йехо. Йехо. Това са едни такива хъта, които трудно са произнас, нас ще го произнас като Юй. Как е на еврейски? Ица може да видим в това, как се произнася. Така, тази следващата династия казахме, тя заменя или прогонва династията на Амри. Какво е характерно за нея? Първо, Израел и Юда, тази династия в Северното царство, но и двете държави, Израел и Юда по това време, изживяват най-дълбокото унижение чрез или от арамейците, от Дамаск. Един труден период в това отношение. И второ, важно, в средата, и това е пак времето на тази династия, от средата на 8 век, преди Христос, Асирия започва да упражнява много голям натиск върху Сирия и така Израел има възможност да преживее едно време на нов разцвет. В началото на периода на нашата династия имаме голям натиск на Сирия, на Дамаск. След това обаче Асирия се пробужда на север, започва да притиска арамейците в Дамаск. Те ослабват натиска върху Израел и съответно държавата има по-проспериращи, по-спокойни години. Този разцвет е използван от хананското мислене, което се налага в Израел вече окончателно. Този последен. Интересно е, сега това са наблюдения, какви изводи ще си вадим от тях, това е друг въпрос, но интересно е, че когато държавата е в икономически разцвет, това води неминуемо до религиозен упадък. Не знам защо е така, но е факт в историята на Израел по-специално. Економически разцвет, религиозен опадък. Почват някакви сътресения. Не винаги, не винаги, но понякога има духовен разцвет.
Сега, нали трябваше да бъде в Второзаконие 28 глава, както описано, благословени
и разцветно.
Да, то се е свързано и с това, което... То се е свързано и с отеглянето на Божията благодат и с нейното присъствие от друга страна. Но тази закономерност се вижда многократно в различни династии, при различни сфери, както в Северно, така и в Южното царство.
Не съм ли си въправдаваш политиката на Стирансия?
Моля? Чакай сега, да. А може да го кажеш на Стирансия? Добре е проповедниците да живеят в ускъдица, защото така ще се стягат и няма да има проблеми. Така. Как Юи, основоположник на тази династия, се качва на власт? През 841 година в Израел царува Йорам, а в Юда Охозия. Йорам отново подхваща борба за 841 година. Йорам подхваща отново борбата за Рамот Галат горе на север, северо-исток с Дамаск, но без голям успех. През това време в Дамаск става преврат и на трона се качва, възкачва Азаил. Азаил е едно име, което е много важно и допринесло много за развитието на арамейците. Азаил взема властта, след което последният тръгва срещу израелтяните. В една битка Библията докладва, че Йорам е бил ранен и той остава Юи начело на войската си. Това става на бойното поле. И се оттегля в Израелска долина да се лекува. И по неговото време, по време на това оттегне става преврат във войската. Един пророк, натоварен от Елисей, помазва Юи за цар. И виждаме, че в този преврат участва духовно лице. Участва един пророк. В други думи, вече имаме намесване само на някакви политически или икономически интереси, но и от религиозна гледна точка има недоволни, които желаят някаква промяна. И те участват, пророк натоварен от Елисей, участва в помазването на Юи за цар. Времето е назряло за промяна, защото династията на Амри се отдалечила много от народа. Това, което е вършил Ахаз, е завел и след това след тях, техните наследници, води до голямо отделяне, води и до този преврат. И там се описва в Библията как Юиш отправя към долината Израел, където убива Йорам и Окозия, след това отива в палата на царя и причинява смъртта на майката на царя Изавел, тя си още жива. И с това всъщност приключва с предишната династия. После се развиват едни действия, той пише две писма до двореца и до столицата, в които предлага да бъде избран като цар. Но при условие, че бъдат избити роднините на царя. Значи той човек се доста ясно знае какво иска. Пише, но той като пише, не е просто някой си, той да се с войската. Така че тези писма не са молби, те са по-скоро... Да, те са по-скоро явна заявка за нещо, което ще се случи. И така всъщност Юи става цар в Самария. Но целият му път до трона е осеян с кръв. И интересното е, че този цар, който толкова много кръв е на трона, макар че зад него стоят пророци от друга страна, той провежда на религиозна реформа. 4-10 глава се доклада за това. Той избива валовите пророци и разрушава храма им. Не съм сигурен дали за него ставаше въпрос, че беше ги извикал на някакво тържество. Да, за него, да. Покани ги на тържество, събра ги там.
На вална празника.
Да, на вална празника. И просто ги изби всичките. Интересно е, че Библията не докладва по времето на Юи да има данни за поява на голям пророк. Явно все пак в страната по това време е имало установяване на вярата в истинския Бог. На всички тези обаче вътрешно-политически промени пречат на Юи да се бори срещу арамейците на север. Неговият противник Азаил превзема без проблем Рамот в Галат. Но в същата тази 841 година, това става в много кратко време, годината е още 841 година, Салманасар III, асирийския цар, Салманасар. Като Салмонел, но не точно. Салманасар. Салманасар III отново провежда един поход, но този път Дамаск е сам във борбата и губи битката. И отгоре започва натиск от страна на асирийците. И по този повод казваме това, защото по този повод на тази битка Салманасар пише в един надпис, че е получил военен трибут от финикийските градове и от Юи, от дома на Омри. Значи той там споменава царя Юи и казва, че той е от дома на Омри, от държавата на Омри, от земята на Омри. Все още асирийците живеят с представата, че династията е тази на Амри. Династията на Амри, всъщност Омри или Амри. Династията на Амри и той казва Юи, който е следващия цар от тази държава. Така асирийците се възприемали тогава Северното царство. Дома на Амри. От това време също така е намерена и единствената рисунка на един израелски цар. Образ на един израелски цар. Това е в тъй наречения черен обелиск. А този черен обелиск се пази в Британския музей. Има негово копие в музея Пергамон в Берлин. Ако се правил някакви акции, там ли се организира нещо. Така, на този черен обелиск е показан Салманасар III. Пред него е коленичил Юи, зад него е стражата, а зад тях всъщност са израелтяни, които носят дарове на Салманасар III. И там е този надпис Юй от дома на Амри. Всъщност там го има надписа от този черен обелиск. В общи линии дати, които ги имаме, повечето дати, които ги имаме като фиксирани, са сел от поражение. Защото силната държава, която е отворила свои летописи, тя отбелязвала победата на царете и кои съответно държави са покорени и кои царе са станали васали. И се споменават няколко имена на израелски, на еврейски царе от Северното царство предимно. Така надолу, няма да се спирам подробно, започват преврати в Юда, Годолия и Йоас. Само това може да споменем, че всъщност името на Йоас може би е интересно да го споменем, когато говорим в Юдея. През 836 година, след 6 години, Йоас е провъзгласен за цар. 6 години след като Годолия узурпира властта и царува 6 години в Йерусалим.
Годолия.
Аз съм усещал като Годолия. Добре. Така. Значи важната е годината 836, в която Йоас се провъзгласен за цар. Зад него застава целият народ, застава царската гвардия. Готолия е убита в двореца. Така, Готолия е убита в двореца. Възкачването на Йоас на престола става с един двоен завет. Случва се един завет между Яхве, между Бог и царя. Една обвързаност на новия цар с Бог от една страна. И вторият завет е между Бог и народа. В този начин виждаме как царя стъпва в длъжност с ясното съзнание, че Бог трябва да има роля в неговия личен живот и управление от една страна, но трябва да има роля в живота на народа. И към тях е обявен един завет между царя и народа. Получава се един триъгълник. Така стига до една религиозна реформа в Йерусалим. Избити са Вааловите пророци и храмът им е разрушен. Сега сме в Южното царство. Виждаме как там също по това време, както малко преди това в Северното царство, имаме религиозни промени и реформи. Но интересното е, че въпреки тези неща, въпреки намесата на царя и крутите мерки, не представа процеса на навлизане на ханаански елементи в еврейската вяра. Сега те не влизат по тихия начин и някакси проблемът се прехвърля вътре във вярата в Яхве. Започва един процес на асимилиране на елементи от хананската вяра в самата религия на евреите. По това време Йоас е все още малък да царува, затова се организира един регентски съвет под опеката на свещеника Йодай. Виждаме, че може би влиянието на свещеника върху младия цар е положително, затова се стига и до тази положителна реформа. Така. Сега тук прескачам няколко царе, на които няма да обръщаме кой знае колко внимание. Моля? От времето на Йоас можем да споменем също така, че историята показва, че царете в Юдея са се чувствали свободни понякога да определят развитието на храма в Йерусалим. Царят се опитва да определя свещеници, да поставя такива. Той същевременно използва данъка за храма, за да извършва ремонт в него. Или всъщност царят е този, който определя до голяма степен развитието на действията в храма. Така, сега отиваме към една по-голяма точка. И това е Израел и Юда по време на асирийското нашествие на Запад. Израел и Юда по времето на асирийското нашествие, когато асирийците тръгват на Запад, след това на юг, да решават своите владения и да се превърнат от една силна държава вече в една можем спокойно да кажем, държава от световна величина е една империя. Макар и за не много дълго време, все пак. Начално един общ поглед върху периода. Каква е новата обстановка в Древния изток? Скоро след падането на династията на Юи в Израел, започва едно ново раздвижване в Асирия. Първо трябва да споменем Ашуринари V. Ашуринари.
Ашуринари по-точно.
Пети, който се родил 754 година, по чете ли това нещо или трудно се чете? 745 година. Той самият царува мирно по това време в Асирия и не предявява претенции към околните народи. По време на неговото царуване и всъщност по време на неговите предшественици, Асирия губи известни позиции. Има доклади от историята, че Армения горе на север се освобождава и Асирия губи и земи. И има вътрешни вълнения в самата държава. Това положение първо се сменя след появата на небезизвестния Тиглат Паласар. Тиглат Пилезар, или както си го наричате. Паласар, да, ми на български, да. Тиглат Паласар. И това е номер 3 от тиглатците. Тиглат Паласар III. 744 до 727 година царува той. Него можем да сложим в редиците на най-големите асирийски владетели и завоеватели, Тиглат Паласар III. С него започва една поредица от успешни войни за държавата Асирия, които пред неговите наследници издигат Асирия до незапомнени успехи. Тя се превръща, както казахме, в световна империя. Картината е следната. Последователно Тиглат Паласар подчинява Урарту, и това е древното име на Армения, възвръща си отново земите в Армения, които е притежавала Асирия. Арпак и Хаамат на запад. Това са по-малки държави. С което всъщност Асирия изведнъж се появява на границата горе. И започва чука на вратата на арамейците отгоре на север. И реално се превръща и държава заплаха за цяла Палестина. За Израел също така се задава и за Юда едно много тежко време, отколкото до момента, защото едно е да се бори с един противник като Дамаск, който е може би малко по-силен от тебе, друго е на прага ти да има една такава мощна държава като Асирия. Асирия желая да се превърне на световно царство, към което да принадлежи Египет. Така че застигне до Египет, Египет е голямата държава и от миналото, която си има все още претенции. Това означава, че трябва да се мине през Палестина. И разбира се, народите в Палестина трябва да заявят с кого ще играят. С Асирия ли ще играят, който се появява на сцената, или ще играят на традиционно с Египет. И това е големия проблем. Същия проблем го има по-късно и при вавилонците. И съветите на пророците, и цялата дискусия, имаме про-сирийски партии, про-египетски партии в държавите, борба, сложно положение, трудно положение. Асирийците дължат успехи основно на три неща, поне така считат историците. Основно на три неща. Първо, асирийската държава е изградена като една военна държава. Тя е изградена като една военна държава, основана върху войска от местни овчари, селяни и от населението на завладяните земи. Самата държава просто е пропитала от идеята за война. Да се бият, да се борят. Всеки, който може да носи някаква пръчка и бяга, бива въвлечен в армията. От селяни, от овчари, от хора, които работят на полето. И разбира се, когато се покори един народ, биват взимани хора, които да бъдат включени в асирийската войска. Това е било, така да се каже, идеологията на държавата. Чрез победи, чрез война, да се налага стил, да се налага управление, да се владее, да се присъства на дадено място. От друга страна, тази войска е била много добре организирана, отлично организирана и прекрасно оборудвана, много добре оборудвана. Има редица въоръжения, да. Има редица технически подобрения, които им дават за времето си определено превъзходство пред това на техните съседи. За асирийците се разказва, се докладва, че те създават пехотни подразделения въоръжени с лъкове, копия и щитове. И те въоръжават пехотата си с копия, щитове и лъкове и създават по-малки такива бойни единици в самата пехота, които са по-подвижни, но същевременно са и тежко въоръжение за времето си. Войниците са носили железни броя на гърдите си и са се движили в затворени трупи. Нещо подобно, което съм видял по филми при римляните, как се движат в карета. И тези бронни поверици ги пазили, разбира се, от много повече от чуждичи оръжие. А и този затворен строй, който си имали, дава възможност на конкретната единица, на конкретната група да бъде много по-защитена, когато навлиза в битка с други народи. Докато по това време много често се използвала практиката на... как да я нареча? На...
Юруша.
На юруша, на масовия бой, да. Просто тръгват лапата и започва да се бие. При астрийците виждаме вече една конкретна идея. Блокове, групи, по-малки въоръжени, защитени в себе си, които са трудно могат да бъдат поведени. Има по-голяма степен на организация. От друга страна, мястото на бавните и тежки военни колесници се замества от тежко въоръжена кавалерия, която има за цел да пробие противника обръч и да преследва бягащите. Те остават колесниците и по-скоро наблягат на конете, които са обаче много добре въоръжени. И така имат възможност да пробият фронта на противниковата атака. Също така до този момент добре укрепените градове, които са на високо на хълмове, с здрави крепостни стени и крепостни съоръжения, са били много трудно превзимаеми за атакуващи войски, поради липсата на достатъчна техника. И обикновено се е налагало да има дълги обсади, което е много, много тежко и много скъпо. Или не била необходима хитрост. Астрийците изработват машини за атакуване на крепости, с които са успяли да ги разрушат. Сега не знам дали става въпрос точно за свиновойни машини, но това са вече съоръжения, които са развити, които дават възможност на самите астрийци да много по-успешно да стигат до самите крепостни стени и да влизат през тях. В Исаия 5 глава, 26 до 29 стих се загатва нещо подобно. Исаия 5 глава, 26 до 29 стихове. Това е първата причина, поради която астрийската държава и астрийската армия са много успешни. Добре организираната армия, в която имаме добър ред от една страна и от друга страна нови технически придобивки, които помагат за по-добрия успех на армията. Втора причина за успеха на астрийците, това е систематичният терор, който те проявяват към техните противници. Не знам дали има, говоря за народи, които са в полезрението на Близкия изток и които са свързани с европейска цивилизация по-късно. Не знам дали има други народи, друг народ, който да е извършал толкова много насилие.
Най-жестокия народ.
Да, и такава жестокост над поровените народи, освен на сирийците. Други народи, като Египет, например, не са прибягвали до такива брутални мерки. Те са завладявали, но не са избивали така масово, не са мъчили своите противници и тези, които са губили от тях. Да. Не само си, да, те са ги изселвали, но за тях се доказва, че те са избивали масово населението по някой път. Цели градове са избивали мъже, жени и деца, няма значение. То стои пред тях. От една страна, от друга страна имаме и големи депортации. Така че когато мине астрийските войска, много народ умира, друга голяма част от народа бива преселен. И реално няма вече опасност за въстание. Няма кой. Просто няма кой да тръгне да организира въстание. Там закарват други народи, размиват етническия етнос, няма организация, приключва се съпротивът. Отделно има доклади за невероятно жестоки измъчване на хора, които са заловени, които са поровени. Невероятно. Говори се за дране на хора, които са били живи. Вързват ги и ги дърят. И това става пред останалите, които гледат. Режени на уши, на носове, избозали се на очите и това при положение са още живи. И затова трябва да кажем, че не е чудно, че когато се е чуло името Асирия, народите са изпадали в панически ужас. Защото се знае, че имат работа с една много мощна икономическа държава, с много мощна армия, която буквално превземат държавите пред себе си. И се знае, че ако загубят, няма да бъдат просто помилвани като платът, а ще бъдат избити, мъчени, депортирани. И много от народите предварително се предавали. Знае какво ще се случи. Това пък е правило работа на асирийците много по-лесно. Така че тази голяма жестокост е била една от причините за техния бърз и същевременно голям успех. И третото нещо, Михо го спомена вече, това е тъничните депортации. Те също допринасят за успеха на Сирия. За подсигуряване на властта сестрици са извършвали депортации на населението в други части на царството си. Както става с Северното царство. И това е било една... Моля?
На Иерусалим е предложено.
Да, обаче там неща се развиват малко по-друг начин. Това е била една военно-политическа стъпка, която окончателно е пречупвала, както казахме, съпротивата на покорените народи и ги е смесила с населението на останалата страна. Интересно беше, че Северното царство след тази депортация вече не го срещаме.
Значи има нещо интересно, като го закарат в чужда страна, те не са толкова вече настроени. Това не е тяхната родина.
Не можеш, ти си чуш там, докато свикнеш. Трябва да минат десетилетия. Ти като минат десетилетия, се раждат деца. Децата са вече родени в друга държава. Те няма този интерес да връщат нещо друго, което не е тяхно. И въпросът приключва. Интересно е, че и по-късно при евреите, които са депортирани в Вавилонци, това го има. Когато перците им разрешават да се върнат обратно в Йерусалим, се връщат обикновено по-бедни от една страна или хора с много силно религиозно самосъзнание. Обаче по-богатата класа, които са се отроили вече в Вавилон, те си остават там. И от тогава започваме да говорим и за голямата вече еврейска диаспора в района на Вавилон, която съществува и по-късно през средновековието. Но това са хора, които са установени, които са олегнали и няма смисъл да се променят мястото на живота. Така, един кратък обзор след това на периода искаме да направим. Казахме, че Юда и Израел са пряко засегнати от асирийската експанзия. Най-зле, разбира се, Северното царство. След падането на династията на Юи започват безконечни революции в Самария. Едно много размирно време, трудно, тежко време за държавата и за столицата. Образува се едно от една страна едно антисирийско настроение. Хората не искат да чуват за сирийци от една страна, страхуват се от тях, но те са антиасирийско настроени. Резултатът обаче в крайна сметка, като теглим частта на периода, е пълното подчинение на Асирия. Въпреки това. В началото външните територии са превърнати в асирийски провинции, след което идва и края на цялата държава. Това е един мъчителен, бавен период, който накрая завърши с катастрофата и с пълното изличаване на Северното царство. В това отношение трябва да кажем, че средата на Юдея, на Юда, са действали значително по-мъдро. Те са усещали каква е картината и своевременно, когато е било необходимо, са ставали васали на Асирия и са плащали данъци. А с други думи не са били толкова категорично настроени против асирийската заплаха. Усещали са и с пари и с подчинение са минавали големия вятър. И когато се отвори възможност за някакво действие, тогава, както приемат на Езекия, те се изправят и започват да търсят своята независимост. И когато се прие отново заплаха, пак отново от колената леко приклякат се. За да може да премине. Трябва да кажем, че... за Езекия ще говорим малко по-късно, там ще отворим тази тема. Какъв е краят на държавата Израел? Това е един период от 752 година. Започва се... Навлиза самия край на държавата, последните агонии, 752 година до 722. 30 години. 752 до 722 година. Това трябва да кажем един половин човешки живот. Време, в което асирийците напредват. 752. Това е времето на края на последните 30 години от съществуването на Северното царство. Конкретната конфронтация с Асирия. Тогава царуват Салум, Манаим, Факия или Факия, ще падне ударението, не знам. Северното царство започва една поредица от убийства, от бунтове и преврати в Самария. Салум, убийцът на Захария, царува само един месец и е убит от Манаим. Те неща ги пише, може да ги прочетете, само ги споменавам. Не знам да ги записвате. И с това започва вътрешния и външния разпад на царството. Книгата Осия може би е една подходяща книга за допълнителен прочит, когато искаме да добием представа за времето на тези цари. Около 30 години продължава това измиране. Прочете книгата Осия, специализирано с тази идея, за да видите горе-долу как Осия описва състоянието в държавата по това време. Към края на управлението на Манаим, на запад се появява Тиглат-Пилесер, или по-скоро на север. В началото Сирия и Финикия му плащат трибут. В 742 година Иманим се присъединява към тях. Има един надпис от самия Тиглат Палесар, който споменава Иманим сред тези, които му плащат трибут. Аз ги дарах датите. Това е една от първите дати, която имаме. Годината е 742. 42. Трябва пак да погледна за годината. Така. След него на трона се разкачва Факия, който след 2-годишно царуване е убит от своя адютант Факей. Просто виждате как за много кратко време, за месеци даже, или години, кратко години, става много смени на трона в Израел. Факей променя политиката на своят предшественик. Ако двамата предишни владетели са водили една мирна политика спрямо Асирия, и макар и сатанаци в положение на васал са запазили някаква степен на свобода, макар и с много финансови жертви, то Факей си казва, това няма кой знае какъв крайен успех. От друга страна, това явно е дразнило някакви кръгове в обществото. И сега Факей използва този момент, това народно недоволство, и се обръща към Дамаск, като има за гръба си Египет. Тук виждаме вече в сферата на външната политика как Египет търси тези малки народи в Палестина, да ги използва като буфер, да ги използва като сила, да се обединят и да се борят заедно против Асирия. Факей явно е една такава личност, която се подава на тези египетски предложения, и той започва да търси контакт с Дамаск. В Дамаск царува Расин. И двамата с Факей се опитват да организират държавите около себе си една обща борба против Асирия. И тук има един много интересен, тъжен, може би, епизод за това време. Проблемът идва първо от Юда. Значи те, двете държави, които са водещи в района, Северно царство и Дамаск, търсят да организират по-малките градове държави тук и в района за един общ съюз против Асирия. Обаче Юда отказва да влезе в този съюз. Отказва да съюзничи на Северно царство и на Дамаск. И тогава Дамаск и Израел обявяват война на Израел. На Юда. И поради това войната може да срещнати като сирийско-ефремската война. Защото в нея участват Сирия и Ефрем, нали, като име за Северно царство. Сирийско-ефремската война. Тези две държави тръгват срещу Юда на война, за да могат да я покорят и да я използват като съюзник. И при царуването на Ахаз в Юда става положението много застрашително, защото съюзниците навлизат от север. За Ахаз се казва, че той предприема един ход с много тежки последици. Ако чете книгата на пророк Исаия в 7 глава, 1 до 9 стихове, и 1 до 17 стихове направо може да запишете, Исаия го предупреждава да не прави това, в смисъл да не се противопоставя, но без успех царя е решил и действа по своя воля. Той се обявява за васал на Асирия. Исаия го светва да не прави тази стъпка. Той обаче се обявява за васал на Асирия. Изпраща една голяма сума, или в смисъл не сума, но изпраща военен трибут на асирийците и моли за помощ. Сега, тук историята е позната, една голяма държава как действа в такъв момент, която официално е поканена да дойде да разчисти някъде. Да, както римляните на времето и както Съветския съюз в по-ново време. Значи Юда кани Асирия, плаща и за това нещо, да дойде просто да държи на страна други държави, които я атакуват. Ако малко пред историята все пак дадем за действието на Асирия по това време в този период, трябва да кажем, че още по-рано през 734 година Тиглат Палесар предприема един поход в Финикия и в Палестина. Годината е 734. Връщаме се малко. Всъщност, съвсем малко, това е почти същото време, 734 година. Първо той превръща в този свой поход Северна Сирия в провинция. След това побеждава Израел и превръща района около Кармил в провинция. И след това се насочва към крайбрежието, където сломява последователно Газа, която е била център на бунта и е превзема за васал. Значи горе в северната част на Сирия работи, спуска се тук в Израел, взема част от Израел, Кармил, и надолу по крайбрежието се движи посока към Египет. От тук става ясно защо Израел и Сирия толкова много се притесняват и търсят да създадат един съюз. Реално те са отцепени отгоре, са огрязани и по цяло протежение на крайбрежието.
И двете държави са свити само тук в планинските райони. Една северна стъпка от страна на Сирия ще бъде тяхното завладяване. Така ще си няма друг избор, освен да търсят директна конфронтация.
Нещо като чувал.
Просто притиснати, да.
Притиснати са от тази от армията на сирийците. Също така става ясно, що е било важно и участието на Юда. Тя е от юг. И ако Юда се съгласи, значи има все пак един общ съюз и до известна степен Египет от някаква форма ще допринася за и те имат интерес за отблъскването на това е вече един доста по-голям съюз. Също с обявяването се за васал, Юда прави още нещо по-страшно. Те затварят обръча около тези две държави, по-долу. И египтяните искат, вече трудно могат да помагат. Така че те изолират Северното царство и Сирия. Затова разбираме бърза реакция на Тиглат Паласар, който вижда южната част от държавата се заплаща. Да, виждаме всъщност бързо действие на Тиглат Паласар, че той се намесва в този конфликт. Той организира походи, два похода през 733 и през 732 година.
Бърза реакция.
Много бързо. Първо превзема Дамаск и убива царя там, Расин, депортира населението му. И държавата е разделена на много малки провинции. И по този начин сломява съпротивата на арамейците, да, на Сирия. Така вече Асирия директно граничи с Израел. Просто няма повече на къде. Няма въздух. Не може да се диша. Ахаз, царя на Юдея, след тази акция отива в Дамаск, където е Тиглат Паласар, за да се представи пред него. И последния го вписва в списка на своите васали. Така ще са в един вид съюз.
Кой
цар? Ахаз, юдейският цар, който е потърсил помощта на Тиглат Паласар. След като получава тази помощ, той отива да се представи на царя в Дамаск, в Сирия. И бива вписан като васал в списъците на Тиглат Паласар. През 733 година Тиглат Паласар се отправя вече към Израел. Той анкетира северните и източните части, така че на Израел остават само земите на Ефрем.
Коя година
става? 733-та. Не. На ниво 733-те години сме още. Не говорим за окончателния удар. 733-та година. И на практика Израел е превърнат също във васал.
В смисъл, нямаме пълно изолиране, заличаване на нацията. Има някакви територии, които остават, които са може би трудно достъпни, може би не са били интересен за Тиглат Паласар, приема на Ефрем тук по планините. Но останалите части са завзети и се плащат данък. Но все още имаме някаква известна, то не е свобода, голяма зависимост с Асирия, но все пак хората не са роби, в този смисъл на дума. И така стигаме до Осия и до края на Северното царство, следваща стъпка. Няма нищо чудно в това, че в Самария отново има преврат. Преврата е от страна среди, които са добре настроени към асирийците, което е странно. Осия убива Факей и след като убива той Факей, Тиглат Паласар го признава за васал, защото му дава своята протекция. И това е описано в аналите на Тиглат Паласар, както той признава Осия за свой васал. В началото на неговото управление Осия е верен васал и плаща своите данъци за задължения с трибута. И по време на неговото управление в царския двор има две партии, които се борят за властта. Едните са за съюз с Асирия, това са вече политически насоки, други търсят помощта на Египет. И причината за борбите помежду им е предложението на фараона от Египет да помогне на Израел. Отново Египет се обажда. В тези боричкания в Самария, египетската партия печели и веднага след смъртта на Тиглат Паласар и възкачването на Саланасар Пети, после спира плащането на трибута. Значи Тиглат Паласар умира, на трона се възкачва Саланасар Пети, който царува от 726 до 722 година. 4-5 години царува той. Но знаете, че в едно такова време, когато умре единият цар и се възкачи другия, винаги народите се опитват, които са подчинени да използват това, за да се разбунтуват. Това, разбира се, има много тежки последици.
Салманастар резида с една войска срещу Самария, с която положение на 3 години, явно градът е бил доста добре укрепен, положение на 3 години я обсажда и накрая през 722 година Самария е завладяна и Салманастар е завоевателя. Обаче малко след превземането на Самария, той умира и владетел на Асирия става Саргон II. И интересно е, че в аналите на двамата царя може да видите, че и двамата се хвалят с тази победа, се приписват на себе си. Салманасар V заявява, че той е превзел Самария, като умира обаче Саргон II се приписва тази победа на себе си и то не е много ясно. Повече предполага, че Салманасар е завършил превземането на града, но и Саргон твърди и приписва успехите на себе си. Имаме надписи от двамата царя, описващи победата над Самария. Това е края всъщност на Северното царство, 722 година. Започват трудни и тежки години за населението. Горната класа, по-богатата, по-образованата класа от населението, е депортирана на север от Месопотамия. Много надалеч от земите на Палестина, на север от Месопотамия. Според асирийски данни става въпрос за 27 280 мъже. Всъщност ние асирийски в четвърто царе, 17.6, в момент само да видя, защото съм го обязал този текст. Четвърто царе, 17.6 казва: в 9-та година на Осия асирийският цар превзе Самария, отведе Израел в плен в Асирия и засели ги в Ала и в Авор, при реката Гозан и в митските градове. Това е доклада в Библията, но асирийците явно казват, че с 27 280 мъже само са били депортирани. Служете и жените и децата. И разбираме горе-долу колко души са били изселени. И това са хора, предимно хора от горната водеща класа в обществото.
Реч от стотиците хиляди само войници едно време са това. Да, за цифрите ето говорят.
За цифрите това е значително по-ниска, че правеш, да.
Има той много планета.
Да, може да избиеш. 500-800.
Да. Страната е превърната в една асирийска провинция и наречена на името на столица Самария. Провинция се нарича Самария. Управлява се от асирийски градоначалник и от това време Самария, името на град Самария, се превръща в име на цялата ефремска хълмиста земя. Много често вече в по-късни години, когато се говори за Самария, се няма предвид винаги само града, понякога това е понятие, което описва целият този хълмист район около Ефрем. И когато в Новия Завет говорим за Самария, понятието идва още от времето на асирийците, когато вече те превръщат Северното царство в една асирийска провинция. На място на депортираните в Месопотамия и Зелтяни, асирийците прехвърлят една друга висша класа от подчинените на себе народи. По-късно към тях се присъединяват и хора от Месопотамия, според 4.17 глава. Така Самария трябва да стане една провинция без етнически образ и да бъде директно подчинена на Ниневия. И реално асирийците споменават съпротивата на Северното царство окончателно. Докладва се, че малко по-късно веднага се заведенят на Самария, 722 година, се стига до един съюз между Дамаск, населението на Самария и някои други градове, които с подкрепата на Египет и на град Газа, се разбунтува срещу Асирия. Но това, което може ще очаква, е, че бунт по най-жесток начин порушен. И даже се стига от там, че Египет, който участва в бунта, трябва да плаща трибут на Асирия. Просто това е върховата точка в времето, в което Асирия най-силна. По отношение на вярата, какво трябва да кажем? Би трябвало да се счита, че това преселение ще доведе до изчезване на вярата в района на Ефрем и в бившите земи на Северното царство. Много интересно е, че това не е така. Смесеното население, голямата част от което е работеща и бедна група, продължава да се поклая на Яхве, което е, може би така, най-положителното от цялата трагична история. Разбира се, в страната имало поклонение на други божества, но все пак вярата в Яхве е била съхранена в истинския Бог. За отбелязване, че имаме доклад, че чак в 586 година, много-много по-късно, когато се говори за разрушаването на Йерусалим от вавилонците, хора от Сихем, от Сило, и от Самария отиват в разрушения храм в Йерусалим, за да жертват на един оцелял алтар на Яхве. Това се доклада в Еремия 41 глава. Или хора от тези земи, тук ето в района на Сило, Сихем, отиват да търсят място за поклонение, отиват в Йерусалим, там където има някакъв останал алтар, което показва, че в тези земи, които не са юдейски по традиция, тези са в Северното царство, и в които отдавна вече нямаме еврейска форма на управление, идеята в истинския Бог тогава запазена. И то вече значително по-късно, по времето, когато вавилонците са на дневен ред. Може би този интерес на местното население потиква Асирия да възстанови светилището в Бетил. И даже се казва, ще връщат един депортиран свещеник обратно и го поставят да служи в Бетил, за да може да обслужва религиозните очаквани интереси на народа. И чак при реформата на Йосия, по време на реформата на Йосия в Южното царство, когато Асирия запада, тази дейност за Ветил е прекратена. Но до тогава Ветил е служил като един религиозен център за хората и за района в Северното царство. Имаме надежди при Еремия и при Езекиил, които виждаме, за възстановяване на Израел и обединението му с Юда, но те се оказват се на празна. Така, да хвърлим сега един поглед в... вече говорим за Юда тук надолу. В картината по времето на асирийците в царство Юда. Така, може би ще се захванем по-специално с Езекия, като е типичен пример. И някакво думи за него е предтече Ахаз. Ахаз застава на страната на Асирия и по този начин запазва Юда. И тази негова стъпка е свързана с много жертви и с финансови жертви, но и с жертви в религиозната сфера. За него се докладва, че той е принуден да въведе култове към асирийските божества, защото това е знак за принадлежност към империята. Той въвежда в поклонението и в Йерусалим. Все пак да, за Ахаз, той даже въвежда един алтар на чуж бог в храма в Йерусалим, което е доста тежко, но се споменава, че това е само за царска употреба. Явно той го прави с някакви такива, прави компромиси с вярата си, но не прави компромис с вярата на народа. Опитва се по някакъв начин да играе между две действителности. Да, тежки действителности. Самия той няма явно намерение да примахва вярата в истинския Бог. В това положение, все пак на заплаха от страна на Асирия, макар че са техни въстали, до известна степен съюзници, в Юда има две възможности. Едната възможност е заедно с малкото освободени държави в Палестина и с Египет, и с някои бунтовни елементи, които се появяват в Вавилон, далеч на запад, на изток, да се спре на напълването на Асирия и да се оттърси положението на васалство. Това е едната възможност пред държавата Юда. Втората възможност е да си приеме безусловно зависимостта от Асирия, което е много тежко, но пък дава възможност да се преодолее този труден и тежък период. Точно по този втория начин е мислил и Ахаз. И Исаия го подкрепя в неговите планове, макар че Исаия не го подкрепя по политически причини, а той го подкрепя по-скоро по религиозни причини. Той представя това подчинение на Юдея като Божията воля за народа. Това е идеята на Бог чрез Исаия. И Ахаз се следва. И това е интересно, което четем в книгата на царите. Виждаме един цар, който от една страна се огъва и се подава на влизане на друг тип религиозно в страната. От друга страна обаче се слуша в гласа на Божия пророк и се описва доколкото е възможно да се съблюдава това, което Бог иска от него. И ако човек трябва да оценка на това поведение, е много сложно и много трудно. Това от друга страна показва и сложността на живота, в който ние самите живеем. Защото когато прочетем един такъв доклад, е много лесно да кажем, тук той сгреши, тук беше прав. Тук той сгреши, тук беше прав. Обаче, когато тази ситуация попадне в нашия живот, вече става много сложно. Често може да каже, Венци си сгреши, нали? Аз казвам, не съм сгрешил, защото по някакъв начин...
Сложните фактори.
Може да. Когато много фактори... И при нас е така. Сега там е на това, което разглеждаме на много такова политическо ниво, но в нашия живот не е по-различно. Ние живеем в едно семейство, общуваме с деца, с съпруга, в църквата, с хора,
работодател или в училище и понякога има претенции, тези неща имат претенции към нашата вяра и ние живеем по някакъв начин. Те са асирийци над нас, да, или вавилонци. Така, няколко думи за Езекия и за Асирия. Интересен период от живота на юдейски царе е този на царуването на Езекия. Когато Езекия се идва на власт, една от първите дейности, които той има, е започва да строи. Укрепва крепостни съоръжения на Йерусалим, изгражда кули по тях, докладва се за един канал, който той е изкопал и който е намерен. Това е тъй наречения Силоамски водопровод. Може да се го запиши, Силоамски водопровод, изкопан по времето на Езекия. Този водопровод свързва града с извора Гион, който е в по-низкото и така, също не в по-низкото, но и който е извън населеното място. Да, извън стените и така осигурява вода на жителите при една евентуална обсада. Това е един стратегически много мъдър ход. Водата е влизала в един водоем в рамките на града, зад крепостните стени. Може да прочете 4-20 глава, 20-ти ще докладва за този водоем. Каналът е бил прокопан в скалата от две работни групи, които са работили, може да кажем по японския принцип, от двете страни. Едините отгоре, другите отдолу. Не са се разминали на средата, а са срещнали. И когато са се срещнали, на място на срещата е намерен в днешно време един надпис в стената, който увековечава тази среща. И надписът, да, надписът гласи следното. Пробивът, така е озаглавен, пробивът. Това беше развитието на пробива. Още докато имаше, тук не се четат лакти, или колко се лакти, разстояние помежду ни, се чуха кирките, всеки към другия. И още като оставаха три лакти разстояние, се чуваха гласове един на друг. Тъй като си викахме един на друг, защото имаше проце в скалата от ляво надясно. И в деня на пробива се срещнаха копачите кирка срещу кирка. Тогава потече водата от извора към водоема 1200 лакта разстояние. 100 лакти беше висока скалата над копачите. Това е така да се каже плоско
тунел. Значи това е тунел.
То си е тунел, да. То си е воден такъв тунел, в който не само вода минава, но може да се ходи. Може да се използва.
Ама е хитър, ползва процепа копаете.
Не, той каза, че се пуша проце вече от кирките. Вече се вижда пролука и се чуват. В такъв смисъл.
Трябва група да се срещнат. Да. Бяха падали българи, щяха да имат два.
Аз така, но нямало нощ на картата. Нямало нощ на картата.
Бяха българи, щяха
два. Същевременно Езекия осигурява и средства за пълнене на военните складове с оръжие. Или виждаме как този цар започва да мисли доста така перспективно напред. Укрепява града, въоръжава се, подкрепва съоръжението от една точка на вода при най-евентуална обсада. Същевременно царя се опита да приобщи някои бивши части на Северното царство към Юда. Той отваря вратите на града, на Йерусалим, за хора, бежанци, които желаят да се изселят от северната част, да дойдат в южната част и там да бъдат по-защитени. Което показва, че Езекия има сърце за своите народ, за своите брати. Това води до прииждане, разбира се, на израелтяни в Йерусалим и до нарастване на града, което от своя страна принуждава Езекия да реши града на запад. И Езекия от западната страна построява една крепостна стена, 7 метра широка и 3,30 метра висока, която е едно допълнително съоръжение, което укрепва града и дава възможност на хората да търсят вътре една обсада, да търсят сигурност. Това, което също е важно да подчертаем, е, че Езекия провежда не само една строителна, но и една религиозно-културна реформа. Той премахва първо една статуя на змия. 4 цари 18 глава 4 стих. Да. От Русин премахва ашерите и други ханаански култови обекти. И това е един стан с много голям размах, с ясно съзнание на кого служи и знае какво прави. Отново е възстановил поклонението на християнския бог и то е изчистено от такива синкретични елементи от други религии. Това става в Иерусалим. Но имаме доклади за това, че освен извън Иерусалим, Езекия също се опитва да проникне в страната и да почиства и да премахва разни капища и мястото други места на поклонение. Така при Езекия се появява един политически възход. Освен економически и строителната дейност, освен религиозната и културна реформа, има и политически възход. Започва да нараства самосъзнанието, националното самосъзнание, а с него, разбира се, автоматично започва да нараства и антисирийското настроение.
Народът вижда, че е силен, народът вижда, че е можещ, икономически е сравнително стабилен, градът е укрепен, приличат хора в този град, истинският Бог е отново открит и той има своето подобаващо място. Какво ни пречи да не плащаме повече на Асирия? И постепенно Езекия започва да клони към премахване на асирийското време. И можем да разглеждаме и религиозно културната реформа като едно практическо обявяване на тази стъпка. Когато цар Езекия започва да въвежда поклонение на Яхве, от една страна, когато той започва да премахва другите богове, той показва на Асирия ясно, че търси отделени от нея. Най-малко на културно-религиозен принцип. А както казахме, религията е много важна по това време. Това е една заявка предварително отвърлена, за това, че някой ден, да знаете, среди се може да случи и останалото. И той политически да се отдели. Първи опит за постигане на независимост. Има няколко опита. Първи опит за постигане на независимост. През 720 година, две години след падането на Самария, Саргон превзема град Газа. Но малко след неговото оттегляне в Палестина започват нови вълнения. Тези вълнения са концентрирани в град Аздот. Ето го тук на крайбрежието, град Аздот. Там започват вълнения. Царя на град Аздот подготвя един съюзен заговор. Зад него отново стои Египет и към него се присъединяват и Едом, и Моав, и Юда, заедно с Езекия. И всички тези наведнъж отказват да плащат данък, да плащат трибут на сирийския цар. За жалост обаче Египет подвежда съюзниците и тяхната надежда за подкрепа от страна на Египет остава напразна. Египетският цар е свален от един етиопянин и с това помощта е забравена. В каква степен това сваляне е било продиктувано от асирийска намеса, по пътя на тихата дипломация, не знаем, но картината в политиката в Египет се променя и това води до липсата на подкрепа за този съюз. И още при идването на войската на Саргон през 712-711 година, Саргон се спуска надолу, ситуацията е безнадежна. Аздот и Гад са превзети и причислени като асирийски провинции. Юда се разминава със съдбата на двата града, само защото Езекия бързо реагира, подчинява се и плаща трибут. И по този начин Йерусалим става васал през цялото време на царуването на Саргон. И този опит на Езекия със свъколното народ се оказва неуспешен. Но се разминава от нещо по-страшно. Следва втори опит за извиване на независимост по времето на Езекия. След смъртта на Саргон в 705 година, в Асирия, горе в управлението в Асирия, започват безконечни борби. Не безконечни, а по-скоро започват безпокойства и борби. Във Вавилон, това е една от първите заявки на тази държава за това, което ще се случи по-нататък, Меродак Баладан успява за половин година да се възсъри. Или Вавилон се разбунтува против Асирия, за кратко време с успех. И в началото новия цар Санахирип, Асирия с Санахирип, е заед с това да се бори против бунта във Вавилон. Това положение се използва от западните държави васали за организирането на нова коалиция. Отново виждате леко отслабване на натиска и следва опит за освобождаване. Водач този път са Сидония Скалон, финикийците горе и надолу по крайбрежието Скалон в филистимските земи. Те са водещи в тази коалиция. Езекия също участва. Като отново на заден план е Египет. Какво става? Санахирип подчинява изтока, има се пред Вавилон, и се отправя през 701 година на запад. И се почва старата история. Седон е подчинен и превърнат в асирийска провинция. И разбира се, резултатът от това е паническото отдръпване на съюзниците. Един след друг, градовете Арават, Библос, Аздот, Амон и държавите Амон, Моав и Едом се отеглят. И се признават за поведение. Обаче, интересното е, че Юда и Аскалон остават твърди. Санахирип навлиза в района на Аскалон, а от Египет идва една войска на помощ. Египетска войска. И се стига до една битка при Алтако. В която Алтако, не знам къде е това Алтако, някъде протежението ще бъде, където Санахирип явно побеждава, защото египтяните се оттеглят и цялата крайбрежна ивица е завладяна от асирийците. И какво остава сега? Идва ред на... Единствено остава само Юдея, като противник, като държава, която се е възпротивила. Санахирип навлиза югозападно от Йерусалим, от района на Лахиш, към Йерусалим. Цялата земя е завладяна, остава само Йерусалим, който е ограден. Добре укрепен, но в крайна сметка всичко е отнето, само град Йерусалим остава и наоколо навсякъде е асирийска армия. Положението се усложнява, защото има и редица дезертирали войници от Йерусалим. Хора, които се плаши само при мисълта, че могат да имат конфронтация с Асирия. И са дезертирали. Езекия решава да се подчини и изпраща пратеници с всички възможни богатства, които може да събере. Но Санахирип е достатъчно горд и се казва всичко пометък по пътя си, остана само град Йерусалим и сега ще ми плащат, накрая след да ми плащат. Той не иска да приеме този трибут и оставя войските около Йерусалим. И тук стигаме до един доклад в Библията, който говори за едно неочаквано, чудно спасение, за чието причини историците нямат точен отговор. Но Библията казва какво се е случило. 37-та глава на Исаия се докладва за това. Там се говори за една Божия намеса в историята. В смисъл явна намеса. Което показва, че когато народът е верен или царя е верен на Бога, търси го и съблюдава това, което той иска от него, може да има много тежки времена, както това, че държавата е била отнета, само Иерусалим остава, но в крайна сметка Бог ще намеса. Бог допуска някои неща, но в крайна сметка той не оставя народа си. И Езекия точно това научи и народът научава от тази акция. Въпреки това, след това Иерусалим и Юдея остава с много малко земи около самия град. Максимално е свита държавата. Това е един период, в който Асирия е много, много силна. И Юдея е под нейно владичество. Това е времето на Манасия, по-късно. А по времето на наследника на Санахирип, Асархадон, Асирия се издига до много големи, много големи успехи. Така, това е с няколко думи картината около най-вече политическа и религиозна гледна точка, картината около царуването на Езекия. Лично за мен е един много интересен отрязък от еврейската история. Така, сега се прехвърляме малко по-нататък. И отиваме на следващата голяма точка. Юдея по времето на залеза на Асирия и издигането на Вавилон. Юдея по времето на залеза на Асирия и издигането на Вавилон. Първо преглед на периода. Две характеристики на този период от историята на Юдея. Две неща характеризират периода. Първо, бавното, но сигурно зарязване на Асирийската империя, на Асирийската държава, на Асирийското царство, което води от там, че Юдея се освобождава от положението на васал и даже успява да завладее територии около себе си, които са били притежание на Асирия. В смисъл, започва да възвръща териториите, които са нейни. Това е първата характеристика на периода. Втората характеристика на периода е, че на практика властта на Асирия е заменена на първо време за кратко от Египет и след това тази роля на Асирия е заменена от набиращо сили ново Вавилонско царство, което веднага кратко време след залеза на Асирия фактически я превзема, завладява и започва да се отправя на запад и след това на юг. Юдея се боли през целия този период за своята независимост, но без успех. И в края, знаете, че следва превземението на Йерусалим. През 586 година депортиране на няколко депортации, първо на царете и велможите, след това се стига до депортация на голяма част от народа. И с това всъщност Юдея е поробена. Сега да навлезем малко в детайли. По отношение залеза на Асирийското царство, трябва да кажем, че още времето на Ашурбанипал, Това е 668-626 година. Ашур бани Пала. 668 до 626 година. Още по негово време започва залеза на Асирия. Имаме вътрешни борби и въстания. Първо Египет се освобождава. Вавилон постоянно се бунтува. И така остава силата на Асирия. Започва един натиск от друг един противник, основана на държавата Мидия, която е на север от Асирия. Нахлуват индогермански племена от север, започват борби с китите, или виждаме как царството започва да бъде притискано от различни народи, от различни страни, което води до неговата дестабилизация. Пиши ли това?
Той е втори.
Това да не е?
Не чувствам.
Е, добре. Така. И усещайки това разтърсване, много от малките държави започват да търсят и да се борят за своята независимост. По това време, около 630 година, в Ерусалим се появява и живее и работи пророк Захария. Около 630 година. Той критикува чуждите култове в Ерусалим и прогласява скорошния съд над Асирия. Това са пророчества в неговата книга, които касаят. Първо дискутират въпроса за религиозно положение в Ерусалим, но също така Захария коментира и положението в Асирия и прогласява съд над Асирия. По това време действа вече Еремия като пророк. Той обаче усеща, че с разплащането на Асирия идват тежки времена за Юдея. Еремия е един много интересен пророк, макар че има много тежък живот. Еремия говори за една нова сила, идваща от север, която ще извърши съд над Юда. И той има точно в предвид появата на ново Вавилонско царство. Каква е обаче веста, която той има след този анализ, който прави, или коя е идеята, която той дава на народа? Той казва, спасението от този съд е моменталното покаяние и обръщане на народа към живия Бог. Това е веста, която Еремия лансира и се опитва да подскаже на управляващите. Неговата идея е да се противите, съдбата е една. По-добре се подчинете на Бога, изповядайте греховете си и четете там на това ниво и четете въпроса. От там нататък вече си е Божа работа. Авакум и Наум работят също. Може би те са работили в храма на Ферусалим. Те работят също по това време и са повлияни от... В техните книги се усеща тази тематика. Те са повлияни също така от близкото падане на Асирийското царство. Проповедта на Наум се определя от религиозно-национални мотиви. Той пророкува за, примерно, западането на Ниневия като едно сигурно събитие. Наум е от старите, които поддържат реформата на Йосия, за която ще говорим малко по-късно. Всъщност, след няколко думи ще говорим за Йосия. Той е този, който поддържа тази реформа на Йосия. При Авакум не е толкова важен националният мотив. Той се излъчва много силно от тази... от тази етична несправедливост, която Асирия е извършила. Тези погроми, които е вършила, тези убийства, тези жестокости, които Асирия е извършвала. И той поставя много силно въпроса за Божията справедливост. И казва, защо може един такъв народ да върши такива неща? Рано или късно трябва да има справедливост. Рано или късно Бог ще се намеси. Той няма да остави така нещата. Не може един народ да прави каквото си иска, да тъпче народите около себе си и да няма справедливост. Да няма необходимото наказание. И тук той е на едно мнение с Наум, че краят на Асирия е близо. И той даже пророкува, че краят на Асирия ще дойде чрез Вавилон. И виждаме как в това време се появяват редица пророци, които не само имат отношение към конкретната картина в Ерусалим, но те имат един поглед в, как да кажа, в световната политика. Те се занимават с въпроси, които не са свързани само с народа им, макар че Асирия пак е пряко свързана с народа, но те дискутират неща, които са свързани с голямата политика.
Събуди всички.
Да, ставайте, още 10 минути ставайте. Чупка има.
Така. Не Захария, а Софония. Ти каза Захария. Първи от тия пророци. Преди Еремия каза Захария,
а Софония. Захария ли казах? За Софония говорим. За Софония говорим, да. Извинявайте. Захария вече в друго време. Така. Сега няколко думи за реформата на Йосия. Може би с нея ще приключим. Йосия като цар в Юдея провежда една религиозна реформа в Ерусалим. И нейното разглеждане е възможно само на фона, в смисъл на нейното истинско разбиране за нейната роля, е възможно само на фона на новообразуваната се политическа картина в района. Каква е тя? След смъртта на Ашурбанипал, Асирия се разпада и започва една борба за поделение на нейните територии между Мидия, между Вавилон и между Египет. Навупаласар, вавилонският цар, Навупаласар, на здраве, 626-та Навупаласар. 626-та до 605-та година царува той. 626-та до 605-та година.
604-та.
Така ли пише там? Това е по другото време. 626-та
Сафана.
Така ли? Добре. 626-та до 605-та или 4-та. Според някои източници. Да? Той е преди него, ако не се лъжа, да, Навупаласар. Той е основал на Вавилонското царство и всъщност той е този, който наистина го издига. В смисъл, започва да го издига и Навуходоносор е този пък, който вече го издига в пълен разцвет. Египет завладява филистимските земи по крайбрежието и така отново възстановява старите претенции върху Сирия и Палестина. И за едно кратко време, Асирия е сломена, Египет отново така има влияние, силно влияние върху района на Палестина, а горе Новодон Старс започва да се подготвя за една инвазия в района на Палестина. След намаляването на нацистка от страна на Сирия, малките държави в Палестина остават без господар. Новата заплаха сега е Египет. И така двете преобладаващи от този момент партии, за които говорихме в Ерусалим, проегипетската и проасирийската, са изтласкани. Те вече не са толкова интересни, защото Асирия не е на дневен ред. Те са изтласкани от сцената в Иерусалим. Изведнъж се появяват религиозни и политически сили, които желаят независимост на Юдея. Или една група, която не желая да бъде свързана нито с Египет, нито да бъде свързана с някоя държава от север. Те искат своята независимост. Към тази независимост принадлежи очистването на култовия сектор от чужди религиозни елементи и практики. Виждаме на няколко пъти този елемент, че религиозните реформи върват с политически такива много често, с борба за независимост или обратно казано. Борбата за независимост върви, разбира се, също така и с една религиозна независимост и изграждане на идентичност. Тези неща при много царе, и сега в случая при Йосия, ги виждаме на дневен ред. Има ли възможност за освобождение? Настава една реформа в култовия, в религиозния сектор. Така. Само че аз тези преписа тук. Така. Говорих ми за Йосия, да, намери го. Младият цар Йосия е спечелен за тази кауза. И през 622 година той се освобождава от Асирия. Това е 10 години след падането на Самария. 622 година.
100.
100 ли? Да, 100. 100, гледно. Точно 100. 100 години по-късно. Що 100?
722-600.
Не, това е ясно, ама... Да, много пише, значи така. 100 години са ядни. Я виждам, така ли го пише? Добре. Така. 622 година той се освобождава от Асирия и Юда е независима държава. Реформата по времето на Йосия е била извършвана постепенно. И тази реформа изповядва вярата на цялата държава в Яхве. Там говорим беше не само за желание на царя и някои негови действия, но виждаме как целият народ е интегриран в това желание, в тази реформа. Върховата точка в реформата е откриването на книгата на закона.
Това 621.
Е описано, така ли е записано там, да. 4-то сред 22-а и 23-та глави описват тази върхова точка, който показва, че преди това явно нещата са били много сложни. Щом като са нямали книгата на закона, щом като нямали писанията, върху които се гради вярата, това показва едно много сложно и тежко положение. Йосия открива тази книга и на базата на нея настъпва Свято сред 22-23 глави. Да, след почистване на храма, така съм си го записал, след почистване на храма в Йосалим и унищожаване на култовите асирийски култови обекти в храма и предмети в столицата, в страната се откриват тези книги и извършена реформата. Доказва се, че Йосия се дълго време организира и провежда пасха. Значи, когато говорим за храма в Йерусалим, трябва да имаме предвид, че той не е бил винаги следище на истинско поклонение. Понякога в храма са били извършвани съвсем други ритуали, не по предназначение. Там е имало слабление на други богове. И от време на време по-скоро този храм е бил ползван, както трябва и по реда, в който е описан в Петрокнижието. Реформата води със себе си и следните политически последици. Първо, разширяване на страната на север и завземане на част от бившото Северно царство и разширяване също така и на запад, в гъсна степен и на запад. Така че държавата добива малко по-нормални размери. През 609 година западаща Асирия прави един пореден опит да запази властта си, като този път бившите противници влизат в съюз, това са Асирия и Египет. Асирия забелязва, че с Вавилон трудно се бори и търси помощ този път от един свой бивш върл противник. Египет не желае на север да се обособи нова световна сила и така се опитва да помогне на Асирия в борбата и срещу Вавилон и Мидия. Вече виждаме, че реалният противник е Вавилон. Не толкова Асирия, тя просто агонизира. Египтяните, така през 609 година стигаме до името на фараона Нехао. Някъде мога да срещи по друг начин, но така съм го записал при мен. 609 година фараонът Нехао тръгва на поход срещу Вавилон и Мидия. Египтяните правят лагер некъде да е, в място, където отива се водят битки, в район на Мегидо. Тук в долината Израел, в район на Мегидо, те установяват лагер. Там в желанието да запази ново извоюваната си победа, срещу тях излиза Йосия. Той тръгва срещу египтяните, защото те явно са заплахани най-къде с неговите земи. Там Йосия е смъртносно ранен, а войската му прегазана.
Египтяните побеждават ли си?
Египтяните не. Египтяните не. Но неприятното е, че Йосия тръгва да се бори против египтяните, които по-късно губят. И за жалост губи битката и бива тежко ранен и след това той умира. И описва се в Библията, че Йосия е оплакан тържествено в Юдея. И сякаш народът чувства, с това оплакване, което описва за царя, че с това започва една тъжна страница, много тъжна и тежка страница в неговата история. Че това е един от последните цари, които имат, са богобоязиви, които са стойностни, които знаят как да управляват. Имат желание да бъдат страната в една добра посока. Но с неговата смърт се усеща вече тази промяна. Има, да. Йохас, Йоаким и Йоахин. И горе-долу свършва историята. Аз мисля... и Седекия след това се появява, да. Но ще спреме от тук. За сега в сряда ще довършим материала. Значи в сряда трябва да успеем за 4 часа да говорим за края на Юдея, за Вавилонския период, после персийския период, гръцкия период, там влизаме в новозаветното време, в междутестаментарното време, което е интересно от тази гледна точка, че Библията няма светлина върху него. Съдим от книгите на Макавеите и ще е интересно, може би малко повече да внимаваме там за антиоховците, 3-4 антиохов, 4-ти епифан, за Макавеите, но това е в сряда. Така, сега половин час почивка. Между другото, Юлия Митева искаше да дойде да ви говори нещо тук за